Татар иштимагы үзәге Европа Шурасының парламент ассамблеясына Русиядә җирле халыкларның милли телләренә кысыла баруын белдереп хат җибәрде. Үзәк милләтләрнең хуклары бозылганга, Европада төбәк телләре һәм ашчылыкларның телләре хартиясын ратификацияләмәгәнгә Русияне Европа Шурасыннан чыгаруны карауны сорый. Наил Аланны тыңлыйк.
Татар иштимагы үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт сүзләренчә, Европа парламент депутатларына җибәрелгән әлеге мөрәҗәгать 1 декабрь көнне Казан үзәгендә Тукай һәйкәле янында үткән пикетта кабул ителгән. Русия Думасында милли телләргә каршы Русия мәгарифе турында яңа канун кабул итәргә җыенулары иҗтимагый үзәкне әлеге мөрәҗәгатьне язарга этәргән. Нури Әхмәт әйтүенчә, Советлар Берлеге заманнарында давылларда балалар рәхәтләнеп татар телендә белем алды. Хәзер исә бернинди хокук кысаларына да сыймый торган канунлар кабул итеп, татарларны бөтенләй телдән яздырырга җыеналар.
Конституция буенча һәр халык үз телендә укырга хокукы бар диелгән. Россия буйлап битінде қазір 4000 татар ауылы бар дейлер, 4000 ауылы татар ауылында, 4 татар ауылында қазір ашуында келмеге татар шығықты жоқ. Шыларын бізденді әзірек кімді бұлса иқтибар керге тиеш. Ол тәйел Татарстан қатар шешелін Әштірхан Қазан Сәбір ханлықларын басып алдылар ба, аның бірі метіні басып алға үшінің бүтінді бітіруге деп. Түгіл барында, мәғарифі тұрында, өзінде қазір бүтінләй юкка чыгару турында эш алып барыла. Басватасы юкмы да Европа хартиясына кул куйсын, укуйон инде ратификацияласы, нигә ратификацияланыйлар. Мында хәзер мәгариф турында, стратегия турында әллә инде басватып утыралар. Анда бер дә басватасы юк. Әнә милләтләрнең Европа хартиясы кабул ителгән, шуны тотарга да шуны. Мында ратификация шуны эшләтергә генә кирәк. Хәдәттән Россиядә бит законнар үтәлми, конституцияга каршы закон кабул итә, аны конституцион суд күрмиде.
Ди Нури Әхмәт. Европа парламентына юлланган мөрәҗәгатьтә яңа мәгариф кануны өлгесен 17 октябрь көнне Думада беренче укылышта хуплаулар әйтелә. Аңа кадәр дә үк инде Русиядә кабул ителгән җирле халыкларның ирек һәм хокукларын бозган кануннар санала. Татарстанда латинга күчүне тыйган милли төбәк компонентын мәгарифтән алып ташлаган республика башлыкларын президент дип атауны бетерүче кануннар кабул ителгәнлеге ассызлык. Иҗтимагый үзәк бу документларны әзерләүчеләр Русия Конституциясен бер тапкыр да кулларына алып карамаган кебек тоела дип белдерә. Русиядә федерализмның бөтенләй бетә баруын да әйтеп уза. 1 декабрьдә үткән пикетта катнашучылар Русиядә Европада төбәк телләре һәм ашчылыкларның телләре хартиясын ратификацияләү, Русиядә урта һәм югары белемне туган телдә дә укуны гарантияләү, бердәм дәүләт имтиханнарын туган телдә бирү һәм аның нәтиҗәләре белән укырга керү мөмкинлеге булу мәгариф канунына Татарстан өстәмәләрен тулысынча кертү таләбе белән чыккан иде. Әлеге таләпләр Европарламентка киткән хатта да бар. Русиядә Европада төбәк телләре һәм ашчылыкларның телләре хартиясы тупас бозылганга, Русияне Европа Шурасыннан чыгару мәсьәләсен тикшерергә дигән үтенеч белән төгәлләнә бу мөрәҗәгать. Галишан Нури Әхмәт сүзләренчә, иҗтимагый үзәк инде бүтән юл калмаганга Европарламент ассамблеясына мөрәҗәгать итәргә булган.
Безнең монда Мәскәүдә мөрәҗәгать итүләрнең бернинди файдасы юк. Татарстан президентына татар иҗтимагый үзәге исеменнән Яшлек азатлык яшьләре бер җирле исеменә Татарстан президентына, министрлар кабинетына, югары советка мөрәҗәгать иткәннәребез, бөтенесе дә татар телендә торган Терентьев, Камалкиновларга, татарның тел хәрефендә торган татарның мәдәният телендә торган кешеләргә, шуларга төшерәләр. Һәм безнең бернинди мөрәҗәгатьләребез дә Мәскәүгә җибәргәннән соң, анда нинди генә хат язсак та, аннан бары тик бер ике хәбәр килә. Сезнең тәкъдимләрегез İhtibarga alınır diler. Yaki ise mağarif turunda yazsak Tatarstan mağarif ministerliğine ciberdiler. Medeniyet turusuna yazsak Tatarstan medeniyet ministerliğine ciberdiler. Bir andan da her vakit tanışa bir nindi de netice yok.
Европарламент ассамблеясына җибәрелгән мөрәҗәгатьнең копиясын үзәк белеп торсыннар дип Русия Думасы рәисе Сергей Нарышкинга да юллаган. Нури Әхмәт сүзләренчә, Европа парламентының электрон адресына русча язылган мөрәҗәгать киткән. Үтемлерәк булсын өчен аны инглиз теленә тәрҗемә итеп тагын салачаклар, почта белән дә җибәрәчәкләр.
Nail Alan'ı tınladık. Bu yazma onayından internet sähifemizge şaktığına fikirler de kildi. Adresimiz ozatlık.org.